Sudah 3 hari ini, tiap hari hujan turun. Tapi, sejak kemarin sore, ada perubahan. Hujan turun maghrib dan hampir semalam suntuk tiada reda. Tadi pagi, matahari muncul dengan manisnya. Wajahnya berseri-seri seperti sahabat lama tidak jumpa, kemudian berjumpa dalam kegirangan yang tiada habisnya. Tapi ini hanya sebentar, sungguh sebentar. Bergantilah langit murah membenamkannya. Matahari hilang, rasanya hari tak siang-siang, tetap pagi saja. Hujan pun mulai beramai-ramai menyoraki buminya. Ukuran waktu paling tepat adalah perut. Apabila perut ditahan-tahankan, sudah menjadi semakin kukuh menerjang dinding-dindingnya, pastilah hari sudah siang. Atau jika mujur, bisa dengar di tengah-tengahnya gemuruh hujan teriakan beduk yang minta perhatian orang. Geledek hampir tidak terdengar. Hanya sekali-kali terdengar tidak begitu keras. Lunak saja. Dan kilat, sombong bukan main. Tiap kali dia menghunus pedangnya, memancung kesunyian hari. Hari begini menyusahkan dan menyenangkan. Tapi banyak menyusahkan bagi kehidupan di kota. Beras naik, arang naik, keju bakar sulit didapat. Pakaian gampang kotor tapi keringnya tidak bisa ditentukan. Belum terhitung orang-orang cilik yang sekaligus kehilangan sumber penghasilan. Tidak bisa bekerja. Maklumlah, kita pekerja lepas tidak kerja berarti makan angin. Dan ini jumlahnya bukannya kecil. Belum lagi kita bicara tentang perumahan. Air pun ikut berteduh. Ada rumah bagus-bagus, kebanyakan kita tidak turut punya. Atau belum punya. Apalagi Pak Slamet, tukang cukur. Tukang cukur penjajah, yang tiap hari masuk gang, keluar gang, menyusuri lorong-lorong, sore hari pulang dengan senyum. Tapi banyak seringnya dengan muka keruh seperti air kali waktu banjir. Tapi hari ini, jam kantor pos sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dia belum pulang. Sarungnya ditekuk ke atas, kemudian disuelkan di pinggang. Pecinya yang hitam tapi telah jadi putih kelabu itu dilepas. Tangan kanan menjinjing kotak kecil berisi peralatan cukur, dan tangan kirinya mengangkat kursi lipat. Lantas dia lari-lari anak kucing bermain pada tiap pohon asam, berhenti sekejap, kemudian lari lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya sampailah di emperan kantor pos. Dia merasa lega bisa berteduh sedikit aman. Di sini telah ada bakul kacang berteduh. Masih sempat buka praktek. Sebelahnya duduk melipat badan sedang mengamat-amati permainan air dari pancuran atas kantor pos yang menimbulkan irama, mengingatkan akan kehidupan desanya di Kacau DI yang lama ditinggalkan. Persis di depan pintu masuk seorang pemuda sambil memegang sepedanya. Agaknya dia anak sekolah, menilik gerak-geriknya. Dan baiknya sepedanya disandarkan saja, tidak payah. Hujan ini rupanya masih cukup lama. Mendung putih begitu biasanya, Den. Pak Slamet menyapa pemuda itu dalam nada ketuanya yang merendahkan diri.
Wah, terima kasih, Pak. Di sini kan masih luang. Nah, begitu. Pemuda itu dengan tak banyak cakap menurut saja seperti seorang murid menurut perintah gurunya yang dicinta.
Bapak dari mana?
Sehari, Den.
Perjalanan dari mana ke mana sampai sehari, Pak?
Anu, sehari belum pulang dari bekerja, Den. Cukur.
Bapak tukang cukur.
Oh, ini peralatannya barangkali.
Betul, Den. Anak-anak kan selalu termangu menunggu bapaknya ini. Kasihan.
Bagaimana makan bapak sehari tak pulang? Dan sudah berapa anak bapak?
Oh ya, kampungnya.
kampung Bapak di mana? Lupa kami tanya rumah Bapak. Tadi beli nasi gudeg 1 rupiah, Den. Dapat garapan 2 orang. Yang satu bayar kami 1 rupiah. Yang satunya lagi kasih 1,5. Anak 3. Satu sudah lepas. Sekarang baru punya 2 anak. Anak kami nakal-nakal, Den. Oh, kampungnya mana, Pak? Itu, Den, di dekatnya rumah pangeran. Siapa itu ya? Kampung Jambul. Den Mas dari mana? Asalnya, Den? Luk Sumawe, Pak. Termasuk Sumatera Utara. Waduh, jauh sekali ya. Benar demikian? Bahasanya kok sudah bisa halus seperti orang asal sini saja. Tinggal di sini sudah 5 tahun, Pak. Gajinya sudah berapa, Den? Belum bekerja, Pak. Masih belajar di Gajah Mada. Oh, iya, Den. Katanya di Sumatera Utara ada gegeran. Apa sungguh itu? Mengapa Den Mas tidak turut geger? Itu bukan kepentingan kami, Pak. Mungkin juga bukan kepentingan Bapak. Bapak suka tidak bersatu. Sampai di sini, pembicaraan terpotong oleh gerak penjual rokok yang tiba-tiba saja berdiri, menyodorkan uang setalen kepada penjual kacang. Dan setelah itu, sebungkus kacang diterimanya dengan kemenangan. Hujan masih tetap seperti tadi. Den, suka merokok, tapi melinting sendiri. Terima kasih, Pak. Kami tidak. Bagaimana tadi, Pak? Bapak belum menjawab, toh. Bagi kami, Den, bersatu itu paling bagus. Sungguh kok. Di kampung kami ada arisan. Tahu arisan? Tapi sayang kami tidak turut. Kalah sama beras. Begitulah, Pak. Kami sangat membenci perbuatan orang-orang di sana yang bermain api. Bermain api itu bisa membakar tubuh sendiri, bukan? Cocok. Cocok sekali, Den. Itu seperti cita-cita kami. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Jika bersatu, dia mengacungkan jempolnya. Betul tidak, Den? Pemuda itu tidak menjawab. Cuma mengangguk-angguk saja. Kapan pulang, Den? Belum tahu, Pak. Sedang kiriman dari orang tua sangat seret. Pernah berbulan-bulan tidak terima sama sekali. Akibat itu tadi, Pak. Akibat gegeran di sana. Gegeran bikin celaka sekali ya, Den. Suasana menjadi senyap setelah mereka yang bicara sama termangu henti. Hanya tebasan air hujan yang tiada kenal belas kasihan tetap memukul-mukul benda serta memenjarakan orang-orang yang hendak bepergian memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pak Slamet beberapa kali menguak, memandangi kacang. Jika beli, harus 1/2 rupiah supaya dapat 2 bungkus. 1 buat temannya bicara. Ini berarti datang di rumah kurang mendapat sambutan yang meriah dari istrinya. Apalagi hari ini hari sial. Dia menelan ludahnya. Mulutnya berdesis karena kedinginan. Memandangi tembok-tembok kantor pos ke tembok seberang jalan. Balik lagi ke tembok kantor pos berlama-lama. Berpikir lama. Rupanya ada sesuatu yang memikat hatinya. Akhirnya dia mulai bicara lagi dengan pemuda tadi. Sekarang kok seperti zaman daulat ya, Den? Maksud Bapak gimana? Dulu kan pernah ada zaman daulat, Den. Wah, kami senang sekali waktu itu. Sama kawan-kawan banyak mendaulat perkebunan Belanda. Kami lantas dapat dikasih senjata oleh Pak Batalion. Zaman Madiun, Senjata kami dilucuti pemerintah dan hampir saja kami dibedil. Untungnya Tuhan masih melindungi kami. Kami tidak bersalah, Den. Tapi sekarang perkebunannya sudah diserahkan lagi kepada Belanda, Den. Aneh ya? Oh, waktu itu berkobarnya revolusi, Pak. Di daerah kami juga ada daulat. Lalu apanya yang sekarang seperti dulu? Lihat, dia menuding ke arah tembok kantor pos yang penuh tulisan-tulisan. Ini kan persis zamannya si daulat itu. Dulu banyak gitu-gituan, Den. Sekarang mulai banyak lagi. Bagaimana bunyinya, Den? Sayang kami ketinggalan zaman. Bapak tidak bisa baca. Itu bunyinya, laksanakan konsepsi Bung Karno. Yang sana itu, demi persatuan nasional, dukunglah konsepsi presiden. Dan entah, kurang terang yang agak jauh itu, Pak. Itu ada komunisnya. Yang itu lagi, bentuklah kabinet gotong royong. Oh, iya, Den. Radio. Apanya yang radio, Pak? Bukan radio, mendukung konsepsi Bung Karno. Lah iya, radio. Bukan. Kemarin dulu panjang, Bung Karno masuk radio. Kami dengar, Den. Dengar, tidak menipu. Katanya, kita mesti bersatu. Mesti bergotong royong. Kita disuruh akur, Den. Tidak baik bertengkar sama kita sendiri. Yang sembahyang, yang komunis, dan sama yang apa itu ya? Nah, nalis harus bersatu. Nalis. Itu cocok dengan dongeng leluhur kita, Den. Iya, cocok. Cocok. Dia mengucapkan cocok manggut beberapa kali. Betul, Pak. Memang Bung Karno membeberkan konsepsinya lewat radio. Tapi tidak hanya radio. Juga dengan siaran-siaran tulisan. Sayang Bapak tidak bisa baca ya. Itulah, Den. Rugi, Den. Pak, nampaknya hujan sudah sedikit reda tertimbang tadi-tadi. Ini sudah hampir jam 9. Kami harus segera pulang, Pak. Sebab lewat jam 9, kami sudah tak dapat makan. Di asrama, Pak. Ya, begitulah aturannya makan. Asrama mana, Den? Asrama besar itu, dengan mengacungkan tangannya ke arah satu-satunya asrama besar buat mahasiswa yang telah terkenal di Jogja. Kami duluan ya, Pak. Selamat malam. Bermain ke rumah kami, Den. Kami senang bicara dengan Mas. Sementara itu, hujan semakin reda. Lolong lampu-lampu sepeda di jalan mulai banyak. Semakin simpang alur, ada sesekali sorotan lampu sedang meluncur dan tampaklah rintik-rintik air hujan berebutan mengejar sinar. Di langit masih belum terlihat bintang-bintang. Tapi hujan sudah hampir habis. Atau boleh dikata, sudah hampir habis. Maka pulanglah Pak Slamet cepat-cepat. Takut tertumpahi hujan lagi. Nampak bibirnya gemetaran dan mendesis-desis dia kedinginan. Ketika masih di halaman kantor pos, sempat melihat jam yang bergeser jam 9 lewat. Tahu jugalah dia membaca jam. Dia jalan terus. Terus dan tetap kedinginan. Sedikit Hangat oleh Nusananta, 24 Maret 1957.